Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glam. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radonja Leposević, bit ću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 19. novembar 2014. godine. U prvom satu današnje emisije imamo priče o tri knjige, o jednoj izložbi i o jednoj komemoraciji. Komemoracija je dakako posvećena Jovanu Ćirilovu, koji je pre neki dan umro u Beogradu. Sutra je sahrana i sutra je još jedna komemoracija u njegovom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Knjige o kojima ćemo danas govoriti su knjiga Putopis po sećanju Ranka Bugarskog, zatim Kainov ožiljak, zajedno su tu knjigu napisali Dejan Stojljković i Vladimir Kecmanović, potom Govornik za mrtve Orsona Scotta Carda, a izložba je Slatko od šumskih jagoda Adama Pantića. Posle toga, posle prvog dela emisije Kulturni krugovi, negde oko 15 do 4, na redu je Zlatni presek. Danas je sreda, pa je Zlatni presek temat koji je posvećen vizualnoj kulturi. I tu smo spremili dve teme. Prva je posvećena velikoj izložbi koja može da se vidi i trajaće negde do januara meseca u Muzeju primjenjene umetnosti, zove se Rat i plakat. U zagradi iza toga stoji 1914. 1918. godina, dakle radi se o Prvom svetskom ratu. Vladimir Čeh, čovek koga radijski poslanici veoma dobro znaju i on je bio dugo godina u radiju, on je inače dizajner i autor i ove izložbe i bit će gost Snežani Ristić u prvom tematu Zlatnog preseka. Na snimku će se čuti šta o ovoj izložbi misli Slavimir Stojanović, naš dizajner, koji inače radio postavku i dizajn ove izložbe. Ponavljam, izložba se zove Rat i plakat. U drugom delu Zlatnog preseka gost će nam biti Srđan Đile Marković. On je poznati naš umetnik, slikar, već 25 godina kako priređuje izložbe i pokušava nešto da uradi sa svetom koji mu se kao ni nama drugima ne dopada. On je ovaj put ili prošle nedelje u galeriji, maloj galeriji Darmar ovde u Beogradu, koja se nalazi nedaleko od kuće gde je živeo Petar Dobrović, koji je 1942. godine umro u tom liftu bežeći od policijskog časa na ulicama Beograda, dakle u galeriji Darmar, izložio je Đila Marković jednu sliku koja se zove Kolekcionar. Biće nam gost pa ćemo porazgovarati o njegovom životu i radu. To je otprilike sadržaj današnjih kulturnih krugova. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama u kulturnim krugovima do 5 minuta do 5 sati, a posle toga na talasima Radio Beograda 2. I kao što rekoh, u Skupštini grada Beograda danas je održana centralna komemoracija povodom smrti velikana kulture i pozorišta Jovana Ćirilova. Na toj komemoraciji bio je Ranko Stojilović.
O liku i delu velikog erudite, poliglote, leksikografa, hroničara društva i teatra, dramaturga, književnika, pozorišnog esejiste i kritičara, izuzetnog poznavaoca svetskog teatra koji je u Beograd dovodio najveće ansamble i reditelje, dugogodišnjeg upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta, osnivača i umetničkog direktora festivala Bitev i umetničkog rukovodioca Ateljeja 212, govorili su predstavnici ovih institucija. Tamara Vučković, direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u koje je Jovan Ćirilov došao 1955. a čiji je upravnik bio punih 14 godina.
Jovan Ćirilov ostavio je dubok trag u pozorišnom životu i kulturi našeg grada. Njegovim delovanjem činio je da Beograd bude nezaobilazna tačka na mapi, na kulturnoj mapi Evrope i sveta. i da se svi mi osjećamo njihovim delom. Kada govorimo o životu i delu gospodina Jovana Ćirilova, moramo da mislimo i na vrednosti za koje se on zalagao i za koje se borio, za toleranciju, za različitost, za otvorenost ka svetu, za moderne ideje, za moderno i savremeno, ne samo u teatru. Odlazak Jovana Ćirilova predstavlja veliki gubitak ne samo za Jugoslovensko dramsko pozorište, u kome je danas većina onih koji rade su upravo ljudi koje Jovan Ćirilov doveo u pozorište. Nije gubitak samo za Bite festival, za kulturu našeg grada, već za naše društvo u celini.
Od 1967. do 1985. godine Jovan Ćirilov je bio najpre dramaturg, a zatim umetnički rukovodilac i upravnik Ateljeja 212, govori Branimir Brstina, upravnik ovog pozorišta.
Bio je veliki putnik. Putovao je u potrazi za predstavama, putovao je u potrazi za novim pozorišnim tendencijama. Mentor svetskih pozorišnih zbivanja, bio je veliki majstor građenja prijateljskih umetničkih mreža mnogo pre nego što je to postalo nezaobilazno određenje sadašnjice. Povezujući nas sa svetom, crtao je nove pozorišne mape na kojima je Atelje 212 postao nezaobilazna odrednica. Tandem Mira i Jovan odveo je Atelje u svet i doveo svet u Atelje i u Beograd. I nastao je Bitev. Gledali smo Pintera, Stoparda, Pinu Bauš, Linzija Kempa. Za Jovana i njegov neumorni entuzijazam i energiju ništa nije bilo nemoguće i nijedna ideja nije bila neostvariva. Spajao je u pozorištu svetove razdvojene ideologijama i gvozdenim zavesama. Svetski putnik iz Beograda, priznat i omiljen, veliki poznavalac pozorišta, donosio nam je sa svakog od svojih putovanja nove predstave, nove i provokativne ideje, autore koji su zauvek menjali sliku pozorišnog Beograda. Pečat njegovih ideja i poduhvata zauvek će ostati utkan u suštinu Ateljeja 212, kao i našeg savremenog teatra.
Koselektorka festivala Bitev, Anja Suša, poslala je pismo koje je pročitano na komemoraciji u Skupštini grada.
Volela sam i pamtiću te naše bitefovske razgovore baš kao što volim kako zvuči pojam bitefoidno, koji je Jovan skovao želeći da objasni da li nešto pripada bitefu ili ne. U taj jednostavni pojam staje cela veličanstvena i komplikovana istorija ovog festivala i prostora na kom je nastao, njegova slava, sva prihvatanje i osporavanja, sve političke i esnavske intrige, otpor provincijalizmu i šovinizmu, svi burni i mlaki aplauzi protokolarnih i iskrenih gledalaca. Bitefoidno znači dobro, važno, hrabro, rizično, uzbudljivo i još mnogo toga. Nikada, baš nikada nisam čula Jovana da se na nešto žali. Čak ni onda kada više nije mogao da hoda, čak i kada je teško govorio, kada je ležao u bolničkom krevetu i kada je bilo jasno da je čarobnjak potrošio svoju zalihu vremena i čarobne prašine kojom nas je posipao. Bio je skroman, dostojanstven, dobronameran, diplomata, antikonformista, antielitista, radoznao i hrabar čovek. I poštovao je druge, čak i onda kada oni nisu poštovali njega. I opraštao je. I uvek je išao dalje u mnogo pravaca. I poštovao je vreme, i svoje, i tuđe, i prošlo, i sadašnje, i buduće. I govorio mi je, ako nešto loše mora da se dogodi, ja ne moram da mu idem u susret. Još jedna anegdota, za kraj, koji to nije.
U četvrtak u 12 časova biće održana i komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić. Sahrana Jovana Ćirilova će se obaviti istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
A boy, a very strange and enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Beograda 2, sada je 3 sata i 13 minuta. Sinoć je u Kulturnom centru Rex predstavljena najnovija knjiga profesora doktora Ranka Bugarskog, Putopis po sećanju. Izdavač je inače Ivan Čolović u biblioteci 20. vek. Događaj je pratila Miliha Pravdić.
Govoreći sinoć o knjizi profesora doktora Ranka Bugarskog, Katarina Rasulić je rekla da ovo nije knjiga iz lingvistike, jer donosi svedočanstvo o duhu vremena i čoveka. Knjiga je, veli ona, žanrovski jedinstvena. Prevashodno je to memoarsko štivo. Božidar Jakšić kaže da bi utisak o putopisu po sećanju bilo pogrešno deliti od profesorovih lingvističkih knjiga, jer iz formalne autobiografije smeši se lingvistika. A šta nam je sinoć rekao profesor Ranko Bugarski? Čega se setio?
Godine 1958. na međunarodnom turniru u Sarajevu učestvovao je i Bobby Fischer, tada 15-godišnjak, ali već među najjačim igračima na svetu, koga sam pozvao na piće u Hotel Europu. Ja sam popio kafu, on voćni sok, i tom prilikom sam mu uzeo autogram, prvi i jedini u životu, jer ne skupljam autograme. Bio je to četvrtast komadić tankog papira na kome je nalevo ukošenim štampanim slovima napisao samo Bobby Fischer, a koji sam za divno čudo uspeo da sačuvam do danas. Kamere, molim. Ovo je ekskluziva posle 56 godina. Bobby Fischer. Imali ovde u Beogradu Fischerovaca je uvek bilo. I ovo je, kažem, prvi put da u knjizi pominjem to, a pogotovo je prvi put da pokazujem to, jer sam nedavno pronašao u jednoj fioci. 56 godina. Ok, autogram. Prvi i jedini koji sam uzeo u životu.
Se našao i stariji.
Ali, moment, našao bi se. Ali se ne nalaze, pošto je ovo prvi i jedini. Dakle, sad nastavljam opet samo nekoliko rečenica. No ono što je zanimljivo, bio je naš razgovor, čiji je najvažniji deo tekao ovako, citiram po sećanju, ali sasvim precizno. Jesi li nekad bio u Londonu, pitao on mene, pazite, ovo je Bobby Fischer sa 15 godina. Jesam, odgovaram, ima li u Londonu kuća? Da, u Londonu ima kuća. Ima li cveća? Ima i cveća. A knjiga, ima li knjiga? Ima mnogo knjiga. Šahovskih knjiga. Ima. A knjiga od Saks Romera? Ima, odgovorih bez oklevanja, iako za takvog autora nikad nisam čuo. Kasnije sam se obavestio da je to bio nekakav petparački američki pisac avanturističkih knjiga za adolescente. Evo, to je to. Mlađani šahovski genije postavlja pitanja kako se ne bi očekivala ni od bistrijeg šestogodišnjeg deteta. Ovog bizarnog i zapravo neverovatnog dijaloga koji sada prvi put iznosim u javnost, kasnije sam se sećao slušajući o drastičnoj neprilagođenosti svetskog prvaka Roberta Fischera izvan šahovskom svetu koji ga okružuje. Evo, to je to. Dakle, naravno, ovim nisam želeo da kažem ništa loše o Fischeru, ni u jednoj verziji, ni u jednom periodu, ali je prosto za mene tada bilo zapanjujući doživljaj i ostaje do danas. Da neko može da bude genijalan u jednoj oblasti, a uz kojoj oblasti, a onda da se vrlo slabo snalazi u svemu ostalom.
Na kraju recimo i to da je saradnja profesora Ranka Bugarskog sa doktorom Ivanom Čolovićem počela davne 1975. godine. Tada je u biblioteci 20. vek objavljena knjiga profesora Bugarskog Jezik u društvu. Najnovija jeste Putopis po sećanju. I možda bih vam skrenula pažnju na neka od zanimljivih poglavlja u prvom delu, na poglavlje Sarajevo, polazak u svet, dolazak u Beograd, 3 godine u svetu, a u drugom delu iz oblasti lingvistike na nove Slivenice.
Stars come out tonight. It says the city is ripped back. hides and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight.
Sata i 22 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U velikoj sali Studentskog kulturnog centra sinoć je održana promocija romana Kajinov ožiljak, koji su u dva glasa napisali pisci Dejan Stojiljković i Vladimir Kecmanović. Govorilo se između ostalog i o tome kako je za njih tekao ovaj proces, ali i kako je zamišljena radnja ovog istorijskog i političkog trilera, čiji je glavni junak Ivo Andrić. Knjigu je objavila Laguna, a prilog pripremila Sonja Milovanović.
Sagledan na fonu svojih književnih ostvarenja, a predstavljen kao diplomata, u romanu Kajinov ožiljak čitalac upoznaje sa malo poznatim berlinskim danima Nobelovca Ive Andrića i događajima koje je proveo kao ambasador Kraljevine Jugoslavije u nacističkoj Nemačkoj. Istorijska pozadina jedan je od rukavaca ovog romana i ona je bila zadatak pisca Dejana Stojiljkovića, dok se druga, fiktivna nit, za koju je bio zadužen Vladimir Kecmanović, bavi pričom o ukletom pesniku Štefanu Krajskom, za čijom tajnom knjigom Kajinov ožiljak traga Andrić. Kako je došlo do ove saradnje dva pisca, uskoro ćemo čuti od njih, a prvo slušamo šta o ispisivanju romana U četiri ruke misli novinar i glavni urednik lista Danas Zoran Panović.
Postoji jedna vrsta skepse, a to je kako knjige koje pišu dva čoveka funkcionišu. Ja sam uvijek pitao, na primjer, u novinarstvu kako je moguće da dva čoveka napišu tekst. Mislim, to je moguće u neke dve ipak celine, ali napraviti jedan tekst i dva čoveka je vrlo, po meni, nemoguće. I tu ima jedan primjer jedne knjige, to je ta čuvena Reklamokratija Frederika Pola i Sisila Kombruta, gde su dva pisca napisali jednu od glavnih SF antiutopija i koja funkcioniše genijalno. To je možda malo preveliki bio domet, ali na neki način oni su to uspeli i ne primećuje se ona. Ja sam malo gubio vreme pa da vidim ko je šta pisao, da probam, ali to je gubljenje vremena i nema potrebe, jer ta njihova zajednička akcija je malo i medijski interesantna i sigurno doprinosi popularizaciji književnosti. Ja sam pristalica ovakvih malo jestradnih tretiranja knjige, jer knjiga treba dođe u što više ruku i da se što više pročita.
Ko je od dvojice pisaca došao na ideju da se roman piše u dva autorska glasa i kako je tekla ta saradnja, govori Vladimir Kecmanović.
Na ideju da pišem ovaj roman je došao Dejan, da pišem roman o Andriću u Berlinu i pozvao me da u tome učestvujem i da predložim neku svoju priču koja bi se u to uklopila, i meni se onda kao idealno rešenje učinilo da se u priču uvede lik Karađoza iz Andrićeve Proklete avlije koji će da se pojavi u Berlinu Hitlerom. Najbolji način da se Karađoz uvede je bio triler Zapad, definitivno, i to je ovaj žanrovski element koji je pominjao i Panović. Zanimljivo je da neki kritičari za sada koji očigledno to ne shvataju jako hvale pojavu Karađoza u Berlinu, a nisu zadovoljni činjenicom da je to smešteno u triler Zaplet, jer im očigledno nije jasno da to dvoje jedno bez drugog ne bi funkcionisalo. Inače, saradnja je tekla dobro i ono što je najveće iznenađenje iza nas je kad smo uporedili tekstove i ono što smo radili, a bilo je podeljeno jasno ko će šta, da to deluje kao jedna organska celina. Tako da smo posle intervencije mogli da radimo jedan kod drugog u pogledima bez ikakvih problema.
Dejan Stojiljković istakao je da je, pored rekonstrukcije epohe o kojoj piše, pratio i ljubavnu priču Andrića i njegove buduće supruge Milice i da je, kako kaže, malo razgovarao sa Andrićem, iščitavajući pre svega njegove priče koje su se utkale i u ovo delo.
To je taj jedan drugi nivo romana, ta intertekstualnost, gde verujem da, šta ja znam, možda je to oni koji nisu toliko obratili pažnju na Andrića ili su čitali samo romane, će uzeti i početi da sagledavaju taj drugi deo opusa samog Andrića, koji je izuzetno, izuzetno interesantan. Naravno, postoji treća stvar tu, a to je ta njegova diplomatska karijera. Mi svi znamo da je on bio izuzetan pisac, Nobelovac i tako dalje, ali jednostavno o Andriću kao diplomati se dosta, mislim, pisalo se o tome, ali to je ostalo akademskim krugovima i tako dalje. Mislim da je ovo, mnogi su bili iznenađeni, mnogi su uopšte znali da je Andrić bio u Berlinu i to baš kada je nacizam bio na svom vrhuncu i kada je kada se spremao novi rat. I ima tu nekih nevjerovatnih, naravno sada ne otkrijem, ali ima stvarno nevjerovatnih podataka kako i šta se sve to dešavalo. Recimo, jedan od Andrićevih zadataka je bila nabavka oružja i oni avioni koji su branili Beograd, avioni u kojima su bili heroji piloti 6. lovačkog puka vazduhoplovne odbrane Kraljevine Jugoslavije, to su bili Messerschmitti koje je nabavio poslanik Andrić. Tako da je on na posredan način je spasio živote mnogih Beograđana. Takođe je spasio neke profesore krakovske Jevreje i mislim da je Andrić u tom smislu neka vrsta našeg Oskara Schindlera. Tako da postoje ti aspekti i pre svega taj njegov neverovatni humanizam koji provejava kroz njegov opus stalno, naročito u tim meditativnim spisima kao što je recimo Znakovi pored puta i naročito u pričama, ali mi to vidimo tek sad da je u stvari to proizilazilo iz njegovog i privatnog života, iz njegove diplomatske aktivnosti, znači jedan izuzetan humanista. I eto, tako smo ih hteli da približimo, bar i moj deo toga što sam pisao u romanu, bio da približim Andrića kao čovjeka.
Dejan Stojiljković poznat nam je po romanima Znamenje anđela, Duge noći crne zastave i Konstantinovo raskršće, a Vladimir Kecmanović po romanima Felix, Top je bio vreo i Sibir.
Durch die Nacht, die Fenster sind frei. Dort, wo ein Licht brennt, da geh ich nicht so schnell vorbei. Da seh ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwurschteln und nicht viel Denken zählt. Ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie sahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Tri 31 i 40 sekundi. Ovo je drugi program Radio Beograda, emisija Kulturni krugovi. Ovih dana objavljen je roman Govornik za mrtve Orsona Scotta Carda, nastavak kultnog romana Enderova igra, po kome je 2013. snimljen film sa Harrisonom Fordom i Benom Kingsleyem u glavnim ulogama. Mnogi kritičari su složni, novi roman Orsona Scotta Carda prevazilazi prvi deo, a to potvrđuju i nagrada koju je dobio Hugo i Nebula za najbolji SF roman. O knjizi govori urednik u Čarobnoj knjizi Nikola Petaković. Razgovor sa njim zabeležila je Dragana Kovačević.
Znači, Govornik za mrtve je nastavak Enderove igre. Sledeća knjiga u serijalu Knjiga o Enderu. Ali, da kažem, pripada toj prvoj originalnoj trilogiji. Govornik za mrtve je baš u pravom smislu te reči nastavak, znači Endera posle one epske bitke i posle svih muka kroz koje je prošao čeka jedan potpuno drugačiji život i čeka ga jedan pravi, da kažemo, rašomanski obrt situacije gde nekadašnji neprijatelji u stvari nismo više sigurni da su oni baš neprijatelji ili su oni bili žrtve. Uglavnom ova knjiga je mnogo mirnija. Enderova igra je onako prava akcija jedna, žestoka. U ovoj knjizi ima i akcija, ali mnogo je filozofičnije, mnogo više govori o samoj prirodi nasilja i o da kažem sklonosti ljudske rase ka u stvari priča o tome šta je granica, dokle se branimo, a kad počinjemo da napadamo.
Inače, ovaj autor Orson Scott Card je dobio i nagrade, najveće nagrade u
science fictionama. Jeste. Enderova igra je kao i ovaj, kako se zove, Govornik za mrtve dobilo dve najveće nagrade. Znači, Hugo i Nebula za najbolji SF roman, i to je, što se tiče naučne fantastike i romana, ne može se dalje ići. To je prilike kad kažete čovjek je dobio sve što je mogo da dobije. Govornik za mrtve je isto ovaj, da kažem, dostigao tu te visine kao Enderova igra.
Ili ima nastavak?
Ima i treći nastavak. Mislim da će zvati Ender Xenocid, mada nisam siguran. Ali to je kraj te osnovne trilogije. On je pisao još o Enderu, ali vidjet ćemo. Ova trilogija je ono što je, da kažem, najbitnije. Sad, ovo dalje, ne znam, vidjet ćemo šta će biti.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. and the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, sada je 15 sati 38 minuta i ponovo 40 sekundi. Posle ovog dijaloga Luarida ili odgovora Luarida i Iggy Popu, vreme je za nešto slatko. Konceptualizujući svoje umetničko istraživanje na polju gastronomije i svoje grafičko umeće, vanredni profesor Fakulteta likovnih umetnosti Adam Pantić je u Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija realizovao izložbu koju je nazvao Slatko od šumskih jagoda. Izložbu predstavlja Snežana Stamenković.
Izložba Slatko od šumskih jagoda je zapravo triptih koji čine kratka životna priča predočena u pisanoj formi, teglica slatkog od šumskih jagoda i pet litografskih listova koji sadržajni nivo priče usmeravaju u dva pravca. Jedan govori o narušenom integritetu umetnika i umetnosti koji ga je naveo da deceniju unazad svoj umetnički istraživački rad veže za oblast gastronomije, konkretno poslastičarstva.
Na poziv Centra za grafiku i kustosa Ljilje Tašić da izlažem, ja sam onda ušao u produkciju litografskog lista, ali u produkciju, što bi se reklo. Znači, rad je priča i teglica, a ovaj grafička produkcija je deo dogovora između institucije i mene. Jer na taj način ja u stvari hoću da na kraju pokušam jedan, makar ovako gerilski, ružna je reč, opismenjavanje ovog našeg sad sveta koji se u ovom pravcu kreće, da raskrstimo sa tom jednom šizofrenim ponašanjem gomilanja nekakvih umetničkih dela koji jure za nekim meni baš nejasnim razlozima. Najvulgarnije rečeno, ja ne želim da svoj novac teško stečen ulažem u sobstvenu produkciju. Produkcijom neka se bave producenti, a ja kao stvaralac imam pravo da stvaram. Znači, moje stvaralaštvo je u ovom oskudnom polju kakva je ova naša zemlja potpuno nereferentna. Znači, vi nemate ni profesionalnu instituciju koja se bavi ovim poslovima, angažmana likovnih stvaralaca za nekakav ozbiljan život. Tako da je zapravo već odavno ušavši u ovaj sad gastronomski svoj novi život, pokušao sam da, da, to je sad u stvari drugi deo priče. Znači, pokušavajući da istražim taj najprimitivniji, u nekom smislu sam sebi dovoljan način izražavanja svojih potreba stvaralačkih, ja sam došao do toga da se kroz taj jezik nekakve materije, pramaterije i osluškivanja, ispitivanja tih organskih procesa i traženje njihove ekvivalencije u nekom društvenom životu, na kraju nisam ja tu ništa izmislio, to sad ta delegacija lezijanska ili već kako sve nazivaju filozofijom 22. veka odavno već je trasirala te. Ja sam samo na neki način to otkrio i naravno Bašlara, Bašlena i sve te francuske filozofe, i to su neki moji načelni onako referentna mesta. Na podlozi toga ja uživam u stvaralaštvu, ali što ono nema uvek produkciju, pošto sam ja grafičar, jer ono ne rezultira uvek grafikom, to sad bi mi trebalo mnogo više od 2 minuta da objasnim.
Drugi nivo naracije izložbe Slatko od šumskih jagoda u Centru za grafiku je, kako autor kaže, neka vrsta nekrologa bivšoj Jugoslovenskoj Republici Bosni i Hercegovini u kojoj je proveo detinjstvo i mladost. Postavka, ističe Adam Pantić, nije lament nad izgubljenom prošlošću, već ferment stvaralačkog promišljanja koji demonstrira stanje uzvišenosti u gubitku.
Ovu priču je ispričao taj 16-godišnji Adam Pantić, koji je se školovao u srednjoj vojnoj školi u Sarajevu, i neki kažu, pa dobro, 4 godine nije mnogo, ali to je 4 godine od 15. do 19. To su najključnije godine za konstituisanje čovjekove ličnosti, i tako da je to u meni ostavilo dubok pečat. I posle dugo vremena ovu priču ispričao taj 16-godišnji Adam Pantić, koji je taj svoj srednjoškolski staž stekao u Sarajevu i prepešačio praktično celu Bosnu i Hercegovinu i pročitao kompletna dela Ive Andrića. Mislim, zašto su ga, nekako mi je najzgodnija ilustracija te Andrićeve pripovetke u stvari. Ta tegla slatko-šumskih jagoda je, kako da kažem, više slojna, ima jako puno slojeva, a u nekom smislu je objedinjujuća kao taj neki naš, kako bi Bašlar rekao, taj neki objekat koji inicira te neke praslike, te neke doživljaje. Ona je praktično poslužila ovako kao šlagvor da se ispriča priča. A ove gurabije dole u podrumu su zapravo nastavak cele izložbe, jer one predstavljaju sadržaj tih paketa koje su nama majke slale u te kasarne i tako dalje. Kako da kažem, teško mi je da poentiram, zato što je priča jako lična, izuzetno lična, jedva se uzdržavam da izgovorim ovo bez neke velike, kako da kažem, bez većih posledica. Znate, posle svih tih stradanja ljudi pokušavaju da vam praktično prepričaju deo vašeg iskustva, vašeg doživljaja. Znači, ja sam se užasavao tih nekih interpretacija Bosne, ljudi, naroda, shvatanja, ratova, čuda, levo, da. I onda su praktično u jednom trenutku ljudi, tako reći, pokušali da mi prepričaju šta sam ja to bio i da mi na kraju krajeva otmu jedan deo mog života. Ja to nisam dozvolio i evo, ovo je rezultat te moje pobune protiv te jedne ipak političke, manipulantske i površne interpretacije jednog naciona koji traje jako dugo u prošlosti.
Čuli ste Adama Pantića, umetnika čiju izložbu, nazvanu Slatko od šumskih jagoda, možete posjetiti u Centru za grafiku do 29. novembra.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen I Anu.
Tata je nosilac pantalona I brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame I ostale kerefeke za mame, tate, bake I deke. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Evo 12 I po minuta do 4 sata počinjemo Zlatni presek. Prva tema mogla bi odmah da počne, ali ću ja najpre reći šta će biti druga tema. Prva tema biće vezana za veliku izložbu koja se može vidjeti, čini mi se, do januara meseca u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu.
Kraja januara.
Evo, čuli ste Snežanu Ristić, kraja januara. Dakle, izložba se zove Rat I plakat, pa u zagradi stoji 1914. 1918. godine. Dakle, odmah je jasno o kojim plakatima se radi. A druga tema biće vezana za jednu malu izložbu ovdje u Beogradu. Ona će početi negde iza 15.25, recimo, odnosno 16.25. Dakle, gost će nam biti Srđan Đile Marković, naš poznati umjetnik, koji je izložio jednu sliku u galeriji Darmar u ulici Kralja Petra u Beogradu. E sad idemo, dakle, na ovu temu Rat I plakat. Naš gost u studiju, evo, pozdravljamo ga I Snežana Ristić I ja, je Vladimir Čeh.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar on je neka vrsta genija radijskog I tako dalje. Ja sad imam pred sobom na desktopu neke njegove reči, dosta važno, on je definisao radijski cirkulum viciozus. Kaže ovako, više slušalaca, više para. Više para, više govora. Više govora, manje slušalaca. Manje slušalaca, manje para. Manje para, manje govora. Manje govora, više slušalaca. I sad idemo ponovo. Dakle, više slušalaca, više para I tako dalje. Sudeći po tome koliko se govori na talasima Radio Beograda 2, mi po svoj prilici imamo jako puno para. Evo, Snežana Ristić će voditi razgovor o izložbi Rat I plakat sa Vladimirom Čehom, a ima I jedan snimak koji će tokom razgovora biti emitovan, snimak Slavimira Stojanovića.
Da ti nastaviš.
Ja uskočim na taj vaš krug I da vam kažem da jesam, napisao sam to o radiju I o komercijalnom radiju pre dosta godina, ali sam isto tako pre nego što sam to napisao na istom ovom zidu stavio naznaku saradnicima u svom tadašnjem radiju koji sam smislio, napravio I pokrenuo 89. godine, zvao se Radio 101 I tada je na zidu pisalo ovo je radio koji govori samo onda kad ima šta da kaže.
Ja mislim da sad ima šta da kaže, odnosno Vladimir Čeh ima šta da kaže.
Kada ste već pomenuli radio, malo pre smo slušali I reklame, pa možda malo I o tome. Rade to jako hteo da čuje od vas šta mislite o ovim radijskim reklamama koje ste sada čuli. One baš nisu, čini mi se, vrhunac oglašavačkog dizajna, recimo.
Pa nisam najsrećniji. Ne slušam radio onoliko koliko sam slušao nekad. I ne mogu da kažem da slušam profesionalno, da bih zaista mogao da dam potpun kritički stav. Ali je činjenica da je radio, nažalost, bez razloga, čak neopravdano, zapušten kad je kreativnost u pitanju, kad je kreativnost komercijalnih poruka, dakle to su pre novinski oglasi pročitani glasno na radijskim talasima, nego što su oglasi pisani i izvedeni za radio kao mediji.
Nekada su čak za televiziju pravljeni pa se samo prebace u audio.
Televizijski ton nikad nije bio, niti će biti, niti može da bude radijska poruka. Televizijski ton je prateći element slike na televiziji, a radio ima veliku prednost u odnosu na televiziju, on slušaocu daje šansu da ima sopstvenu sliku od onoga što je čuo.
Sada i mi znamo da morate malo da se udaljite od mikrofona da bismo vas bolje čuli.
Da.
Naši mikrofoni su postali osjetljiviji nego što su nekada bili.
Ne. Bili su i nekad, pitanje je samo naravno kako smo se razmestili i namestili pred njima. Dakle, televizija dozvoljava, odnosno traži prateći ton, radio daje mogućnost da imate sobstvenu sliku i tu je njegov uticaj daleko veći, jer ne nudi sliku, daje vam šansu da zamislite.
I svaka slika je u tom slučaju naša individualna ili svako od nas ima
i
svoju sliku.
I velika šteta što se tom pravilu nedovoljno pažnje pridaje danas.
Ja mislim da se ne predaje nikakva pažnja, a ne nedovoljno. Mislim, tako
ajde,
da
recimo da je nedovoljno pažnje. I kad smo kod tog segmenta, da vam pročitam, u ruci mi je knjiga stara 100 godina, kalendar iz 914. godine, ima neke određene veze sa izložbom koju smo pravili, i pred krajem na 277. strani, pošto su na kraju oglasne poruke, pa pod naslovom reklama 914. godine, autor piše: reklama je sredstvo da se čovek obogati. U njoj se ogleda duh vremena i služi kao merilo umnog razvića jednog naroda. Reklama je velika sila današnjeg naprednog veka i tako dalje i tako dalje. Znalo se nekad čemu i kako služi oglasna poruka.
A meni se čini da reklame i danas imaju, ajde da kažem, prave se ili kreiraju se u nekoliko ravni. Nije malo festivala radijskih pa i filmskih gde su reklame kao male ili kratke forme nešto što dobija prvo vrlo visoke kritike, pa i umetničke. I to posebno sada, ajde da se to onda vrlo često okreće, to jest to finansiraju opet bogate firme koje ih relativno retko puštaju u etar ili na televiziji, ali su zato prava poslastica kad ih možete videti.
Postoje ljudi koji umeju sjajno da napravi dan danas oglasnu poruku na radiju u Beogradu, neću ih imenovati.
Šteta, posljedim... recite nekoga bar.
Jedan deo ekipe sa kojim sam radio pre 30 godina u svojoj emisiji na radiju radi i dan danas, i oni proizvode fantastične oglasne poruke, naučili su taj zanat odavno. Nisu samo oni, ima i mladih ljudi koji se time kad kad bave, kad naiđu na pravog klijenta. Kod nas je veliki problem što i dan danas, a to je bilo i u vreme dok sam ja radio, mnogi klijenti pogrešno procenjuju posao kojim smo se mi u ovoj službi bavili, pa onda daju više na emitovanje nego na produkciju. Daleko je bolje imati odličnu oglasnu poruku koja je nekoliko puta manje emitovana, nego sva sredstva dati da se emituje loša, nedorečena, nedovoljno lepo, pametno smišljena i realizovana poruka. Od nje je veća šteta nego korist. Dobra poruka, veliki efekat, a za dobru poruku, kao i za sve dobre stvari, potrebno je malo vremena, malo znanja, malo upornosti, da ne kažem puno vremena.
Puno znanja i puno upornosti. Rat i plaka 1914. 1918. Ova izložba je otvorena 6. novembra, to je Dan muzeja primenjene umetnosti, i tada oni obično otvaraju svoju studijsku izložbu. Čini mi se da se baš nije do sada desilo, a relativno ih dugo pratim, da im neko s polja, znači izvan kuće, izvan muzeja primenjene umetnosti, radi ovako veliku izložbu koja je s jedne strane vrlo atraktivna, s druge strane odgovara kad treba, znači stogodišnjica Velikog rata ili Prvog svetskog rata, kako se tada zvao Veliki rat, jer nisu znali da će biti još jedan veći malo posle, je nešto što se u celom svetu na različite načine obeležava. Ovo što ste vi napravili, čini mi se da je moglo malo da nas podsjeti ili da nam pokaže gde su počeci plakata koji je do tada bio uglavnom u onoj svrhi koja je bio reklamne. On ovog puta ulazi u ono što je politika i ono što ste malo pregovorili o radiju, tada nije bilo radija. Televizije naravno da nije bilo. Znači, on je bio sve. Radio, televizija, novina, dobošar, šta god.
Bio je sve
god.
U tom periodu pre 100 godina, dakle u Prvom svjetskom ratu. Ja sam to u nekom tekstu koji sam pisao u izložbi napisao da su današnji ratovi ratovi televizije i interneta. Drugi svjetski rat bio je rat mog medija, bio je rat radija, a prvi
i
radio London, radio Moskva
bih.
I tako dalje, a prvi svjetski rat je bio rat plakata. Ne rat prelepljivanja plakata ja tebi ti meni, nego rat u kome je jedini mas medij, jedino sredstvo masovne komunikacije, besplatne komunikacije, postojale su novine, ali njih si plaćao, je bio plakat. I njegov fantastičan razvoj u periodu 14. do 19. godine je posljedica te potrebe, potrebe za komunikacijom. Pre toga plakat je bio uglavnom komercijalno sredstvo komunikacije od umetničkog, mada bismo mogli
ajde,
reći...
Ajde, imamo jeste,
tu lozelo treka, Muhe, Steinleina i drugih koji su radili plakat u Parizu krajem prošlog veka i početkom ovog veka. Ne samo u Parizu, imao i London svoju školu, imao i Amerika svoju školu, ali taj plakat je bio, da kažem, uže ciljne grupe namenjen posetiocima, pozorišta najviše, odatle je počeo, a potom prodaji određenih vrsta proizvoda gde je komercijalni efekat informacije bio bitan. Plakat je pravi zalet dobio potrebom države da informiše populaciju od 1914. do 1918.
godine. Da ih pozove u rat, da im pa kaže šta treba da rade,
od
ko su
mobilisanja,
neprijatelji.
Od mobilizacije, od regrutacije, dakle, pa do svih onih potreba koje su postojale za komunikaciju. Ja sam na izložbi podelio, a poslije ću vam reći kako je došlo do toga.
Samo da vas pitam, kako ste vi uopšte, ko je vas? Vi ste pozvani, vi ste njima predložili,
ne.
Čisto me to zanima.
Ne, ja sam napravio... Prestao sam da radim na radio, kao što znate.
I vidim da vam jako nedostaje.
Pa vidite šta se dešava kad dobijem mikrofon. Ja odmah pričam i ne dam.
Malo moramo da se borimo.
Pričam i ne dam, ali ću skratiti i pokušat ću da govorim samo onda kad imam šta da kažem. Pre nešto više od godinu dana, pre skoro dve godine, ja sam osnovao Institut za istoriju oglašavanja. Zabrinut za budućnost prošlosti profesije kojom sam se bavio, jer sve ono što sam radio ne mogu da nađem. Ne mogu da nađem ništa što sam radio 80-ih i 90-ih.
Sad se nalazi na društvenim mrežama, povremeno neko izvuče.
Ali povremeno i ponešto, ništa organizovano, ništa sinhronizovano,
ništa sistemski
uređeno. Dakle, osnovao sam Institut za istoriju oglašavanja, pokušavajući da spasem od zaborava sve to što se zbivalo pre nego što su neki mladi stupili na scenu. Pisao sam pre nekoliko godina tekst pre mene potop. Jer to je opšti stav mlade generacije da pre njih ništa nije postojalo.
Idemo na plakat 14.18.
I plakat 14.18. je tako i nastao. Ja sam pre nekih godinu i po dana mi se učinilo da je stogodišnjica Prvog svjetskog rata zgodan trenutak da se o osnovnom mas mediju više kaže. Napravio sam projekat Plakat u Prvom svjetskom ratu i ponudio ga prošle godine u decembru Direkciji muzeja primijenjene umetnosti.
I oni su to prihvaćeni.
Obe ručke je bilo prihvaćeno. Našli smo fantastičan zajednički jezik. Ja zaista smatram da oglašavanje kao disciplina pripada primijenjenoj umetnosti i muzeju primijenjene umetnosti i tako je moja profesija našla sad svoje mesto u muzeju bar na tri mjeseca koliko će trajati ova izložba i mi smo zajedno priredili tu izložbu. Ja sam autor izložbe, organizovao sam moj institut celu tu priču sa fantastičnom saradnjom sa muzejom primijenjene i rezultat toga je bilo ovo otvaranje 6. novembra koje je, kažu, naišlo na razumevanje onima koji su do sad bili na izložbi, izložba se dopada, dopalo im se i način na koji smo je promovisali. Samo jedan mali detalj, pre 100 godina plakat je bio jednosmerna komunikacija, dakle ono što ste imali da kažete, napišete i naslikate ilustraciju na plakatu. Mi smo ovogodišnju 100-godišnjicu plakata najavili plakatima koji govore. Dakle, ovi oglasni plakati, ovi isti koje sam vama dao, što se pojavljivala u gradu, su plakati koji govore, ipak je ovo 100 godina kasnije, dakle, uperite mobilni telefon na plakat, ako imate aplikaciju skinuto sa našeg sajta, plakat vam govori
plakat
svoju priču.
Plakat će nešto reći, pre svega to je onaj osnovni plakat We Need You, ti si potreban ovoj državi ili ova država te treba, ujak sem, ali pre toga bilo je u stvari to britanski. Osnova je britanski,
da,
to se svuda priča.
Zanimljiva je cijela ta priča, taj najpoznatiji plakat iz Prvog svjetskog rata, ujak sem u Americi, koji je uperio prst u gledalca i kaže I need you, I want you, dakle ja sam.
Ja hoću tebe.
Hoću baš tebe. On je naravno, ne naravno, on je kopija. Zanimljiv je cijel taj put. Engleski slikar Leti je naslikao poznatog vojskovođu Kitchenera u Londonu 914. godine na naslovnoj strani časopisa koji se zvao London's Opinion. I od naslovne strane jednog nedeljnika koji je dozvolio da autorska prava naslovne strane nedeljnika, a mi govorimo o periodu pre 100 godina, budu pretvorena u plakat opšte nacionalne potrebe i tako je taj plakat nastao u Engleskoj. Lord Kitchener sa svojim poznatim brkovima i prstom uperenim u gledaoce. Tri godine kasnije u Americi je Montgomery, znajući za taj plakat slikar Montgomery, napravio naslovnu stranu za novine, za nedeljnik, pa je tek posle nedeljnika nastao taj plakat. I u Americi Montgomery je crtao sam sebe kada je crtao Uncle Sam-a, to je crtež dakle u pitanju i to je plakat koji je samo u prvoj godini bio štampan u 4 miliona primjeraka. Štampa se inače u različitim varijantama i dan danas. To je najkopiraniji plakat u istoriji vizualne umjetnosti.
Osim toga, pošto su mnogi pitali da li su to originalni plakati, plakat ne može da bude originalan zbog toga što se on štampa u velikom broju.
Pa rećemo, original je bio 4 miliona u prvoj godini.
Jeste, to je original u 4. Znači, iz tih prvih tiraža nema tog plakata, ali vi ste u stvari dobili, imate nešto malo.
Ima ga po određenim muzejima u svetu.
Ne, mislim na ovoj izložbi.
Ne, na ovoj izložbi to. Nema. Ovo je izložba reprinta. Mi smo ovdje govorili o komunikacijskom aspektu plakata, dakle svi su plakati
čak
iste veličine.
Čak i kada se kaže reprint, to je praktično samo je iz drugog vremena.
Da. Dakle, isto kao što bi bio original, to je sad slika slike. Reprint, mi smo namjerno uradili izložbu sa plakatima gdje su svi istog formata, da ne bi veličinom skretali pažnju, jer nam nije bila bitna pozadina poruke i želja onog ko poručuje, nego nam je bilo bitno kako je korišćena mogućnost koju plakat ima. Dakle, da slikom i rečju u jednom zamahu kažete i prenesete poruku koju ste želeli. To je plakat u Prvom svjetskom ratu radio fantastično. Ne treba zaboraviti da je najveći deo, čak negde oko 70% plakata koji su poreklom iz Prvog svjetskog rata iz zemalja razvijenih komunikacija, dakle Francuske, Italije, Nemačke, Engleske, Austrije, Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Novog Zelanda.
Ima
mi imamo plakati
nas,
iz 15 zemalja, to je drugo.
Posle.
Dakle, to su radili najpoznatiji umetnici tog vremena i to se da vidjeti.
Dizajn izložbe je Slavimir Stojanović. On je radio grafičko oblikovanje u svakom pogledu i radio ovaj, da kažem, katalog koji je opet plakat i tako dalje. E sada, Slavimir je na putu, nije mogao da dođe. Ja sam ga snimila pre dva dana. Postavila sam mu pitanje šta je on naučio iz ove izložbe, pošto je on pre svega dizajner, bavi se plakatom i to ne kratko, i da ga čujemo.
Izložba je pre svega velika inspiracija za sve ljude koji se bave danas grafičkim dizajnom i masovnim komunikacijama, jer se vidi da je pre 100 godina ovo je bilo potpuno isto, samo je snaga tog medija plakata bila daleko ubojitija zato što nije bilo ove disperzivnosti nove tehnologije. Tako
nije
da,
bilo kompjutera.
Nije bilo kompjutera, nije bilo televizije, radio isto bio slabiji tada, tako da je najjača definitivno komunikacija bila preko plakata. Ali ono što je evidentno je da baš zato što je bilo najjače, da je tada su već razvijeni svi elementi koje danas isto tako koristimo na svim elementima medija. Znači, u svim kanalima se koriste isti postulati koji su tada još rađeni na plakatima pre 100 godina. Znači, isti je tretman slike, isti je tretman tipografije, odnosno slova i te vrste poruke slovima. Znači, nema tu mnogo noviteta koje su se umeđu vremenu desili u tehnološkom ovom razvoju i ostaje na kraju da je snaga ideje ono što na kraju stvarno pobedi.
Recimo, baviš se plakatom godinama. Gde ti vidiš tu razliku? Recimo, čini mi se da smo mi naučili sada da gledamo u simbolima, a tada se možda još taj odnos prema simbolu malo tek trebalo da formira.
Pa da, tada su postavljeni prvi klice toga, u stvari razvoja simboličkog komuniciranja, i naravno sada je planeta nekako se navikla da se metaforički i simbolički, ono što se sad novo dešava je da se dekontekstualizuju simboli, sad znači nešto potpuno drugčije i deseto od onog što možda učiš u školi, što si video kroz istoriju, zato što staviš, na primjer, ne znam, staviš telefonsku slušalicu i napišeš ispod banana i odmah je to neka nova interpretacija, neko novo čitanje tih simbola, koje su opet, to može i podložno je naravno tim umetničkim interpretacijama i zezanju sa tim u stvari, a ne stvarnom značenju. Tako da mislim da ono što na piktogramskoj osnovi ostaje, znači na ono uprošćen simbol, i dalje znači ono što stvarno i treba da znači. Mnogo više ljudi je, definitivno slažem se, naučilo da ih čita.
Šta je tebi iznenadilo kod tih plakata? Šta si ti u suštini naučio s obzirom da si o tome učio?
A mene je iznenadila iskrenost i snaga. Naravno, tu sad ima nekoliko segmenata na samoj izložbi, ali ta vrsta propagande, mentalnog, subverzivne delatnosti i uopšte u dizanja naroda na bunt protiv nekog agresora, to je toliko snažna, iskrena emocija da to ne može da se nikako prenebregne kad se gledaju ti plakati. I to se osjeća jednostavno, zato što ta iskrenost da idemo da branimo svoje ili već kogod imamo kakve aspiracije, to je ta snaga plakata. I plakat je u stvari oružje u ovom slučaju. Tako i moja ova neka interpretacija plakata za samu izložbu potiče odatle, da je plakat u stvari oružje u formi metka. Tako sam ga i napravio. I stvarno to doživljam. To je ono što me zaprepastilo posle 100 godina, da ti vidiš da je nešto i dalje ekstremno snažno. Jeste na trenutke banalno nama sada kad vidimo neke od tih stvari, zato što smo ipak doživjeli neki civilizacijski razvoj, i da neke od stvari udaraju baš na one animalne, primarno, da bukvalno hoćeš odmah da se osvetiš, da ideš odmah u rat i tako dalje, ali ništa to nije drugačije od današnje kombinacije žute štampe i ovog tradicionalnih medija.
Čini mi se da mi imamo možda jedan odnos, ajde da kažem, da je to malo istrošeno. Mi smo 90-ih u stvari videli veoma mnogo od tih plakata negde što je korišćeno ne kao plakat, ali kao nešto da bi nas, rekla bih, i prevarilo.
Pa da, mislim da smo mi svi podlegli to jednoj medijskoj opštoj kampanji za rasturanje države u kojoj je većina nas rođena. I jednostavno tada se to vodilo na jedan potpuno drugačiji način, mislim daleko perfidniji, daleko veće pranje mozga je bilo u pitanju, zato što se nije znalo, je bilo puno ljudi koji nešto možda nisu hteli, mislim, bukvalno sad da uprošćeno kažemo pola je htelo da se osamostaljuje, pola nije, na prostoru cele bivše Jugoslavije, ne govorim samo o Srbiji. Ono što smo mi u Srbiji osjećali, to je jedan opšti pranje mozga, a ovi plakati iz Prvog svjetskog rata su ipak nekako, se ima utisak da je postojao nacionalni konsenzus da si napadnut i da sad treba da se braniš. Ili ako si sad imperija, neka sila koja hoće da osvaja dalje, imaš opet taj imperativ želje za osvajanjem. Znači nekako je, ne mogu kažem, iskrenije, ali je preciznije bilo, znalo se ko šta i zašta veruje. Odnosno, ljudi nisu baš imali previše svojeg stava. Stav im je baš bio formiran od strane raznih kraljeva, raznih i kroz vekove, jednostavno. Sada su ljudi stvarno mnogo više drže do sebe i do svog mišljenja, bez obzira što su im glave uglavnom isprane, ali sada je stvarno stvar uslojena, ukomplikovana mnogo više nego što je bilo.
Može li se reći da je u stvari to prvi put da je tako intenzivno plakat korišćen u političke svrhe? Bio je ono Toulouse-Lautrec, bilo je za neke reklame ili za pozorište, ali ne u političke svrhe i u ovoj vrsti komunikacije.
Da, apsolutno, zato što su to bile nacionalne državne agende. Agenda je bila,
idemo sad... Ljudi su bili genijalni koji je to smislio.
Naravno, to su bile revolucionarne stvari. U to vreme to I want you for the US Army ili bili, isti takvi postoje na obe strane sukoba.
Da,
i
prvi su bili Englezi, ali tako?
Ja mislim da jeste.
Da, pa su onda posle preuzeli Amerikanci.
Da, i to, mislim, te stvari su, stvari sad znamo da su to revolucionarni ovaj, plakati na koje smo se mi sad navikli pa ih uzivamo zdravo za gotovo, ali tada su se prvi put obraćali ljudima ne s namerom da nešto se proda kao proizvod, jer su u to vreme već počeli da se ovi komercijalni plakati uveliko pojavljaju i tako su, to je početak marketinga bio krajem 19. veka, ali početkom 20. vezano za te, za ratove, u stvari je kao i sve, kao i što je američka nacija se preporodila ulaskom u drugi svetski rat i uopšte drugim svetskim ratom kao pojavom. Znači, to je, to su stvari koje su daleko veće od samih plakati, su samo nus pojava.
Da, otprilike to vidimo i emancipaciju žena koja je vrlo jaka bila u drugom svetskom ratu. Ovde počinje da žena izlazi iz kuće jer nema ko da radi. I taj deo, ta isto cela serija plakata mogla bi da bude u onom sifražetskom tonu, a u stvari je postala politički korisna.
Da, jednostavno ti plakati su svedoci razvoja civilizacije. Bukvalno, to njihova uloga je u stvari da budu ovaj cornerstones od celog tog jednostavno razvoja. Onoga što se nama dešavalo kao čovečanstvu, to plakati ocrtavaju neverovatno. Posle isto tako i za drugi svetski rat bilo i naravno na svu sreću sad nemamo takve ratne plakate.
Imamo ih na svojim stranama i na drugom. Ali ajde da ovako, to je u stvari plaka 14. 15. Tu nešto ima i plakata iz Srbije. Smo mi uspevali nešto da pratimo od toga što se dešavalo ili uopšte da li se uspevalo? Čini mi se oni crteži, to je plakati koji uzimaju crteže ljudi kojima treba pomoć.
Da. Pa gde god je patetika izražena, mi tu znamo da iskopiramo ono što se napolju dešava. Mi nemamo samu inicijaciju, baš umetničku prejaku ovaj, od sebe. Mi reagujemo na nešto drugo što smo videli i tako to je odlika ljudi, odnosno nacija koje su na obodu, ovaj, na margini razvoja civilizacije. Mi uporno mislimo da je od nas sve počelo, a stvarno nije. I što pre to shvatimo, bit će nam lakše u životu. A samim tim, to je baš školski primer gde su, jer te ratove mi smo vodili kao pridružena
nacija.
Nismo mi bili sila koja započela taj rat. Možda smo ga inicirali nekim svojim postupcima, ali i to je pitanje. Ja duboko lično ne verujem da je, mislim, atentat na Ferdinanda, da smo ga mi kao pa sad zbog nas je rat. To je isto jedan deo satanizacije čitave nacije protiv koga sam veoma, mislim. Ali s druge strane da smo bandoglavi, jesmo, mislim, tako da nismo se, isto je tako i u ovom dizajnu plakata, mi smo gledali šta rade na polju i onda smo to probali u stvari da kopiramo i da prilagodimo našoj sredini koja opet, u kojoj se od uvek nije verovalo da je na nacionalnom nivou to sad baš da će razumeti ljudi ako previše metafora koristim. Tako da su naši plakati poprilično banalni, bukvalni i sa vrlo puno teksta. Računato je da ne treba slikom da se proda neka ideja o masovnom angažovanju i propagandi, nego više tekstom. Stani ti pred plakat, pa čitaj sada pola sata tamo šta sve ima nacija da ti kaže. Tako da je to razlika, kod nas nisu baš bravure likovne istaknute, nego naprotiv, kod nas je sve to tako svedeno na bukvalan jedan kontekst koji je više ovako, želimo da ideš u rat i pomozi ako možeš, ako imaš para. Mislim, bez ikakve zavrnutosti u nekom metaforičnom smislu.
Si vodio studente možda na...
Nisam još, ima prilike, trajaće izložba dugo.
Htela sam da te pitam kako su se oni ponašali, to je kako je njima izgledalo, ali to sad ne dolazi
biće u obzir. Prilike.
Ništa, hvala ti.
Hvala.
Ovo je bio Slavimir Stojanović. On je radio grafičko oblikovanje za izložbu koja je u Muzeju primenjene umetnosti i trajeće do 31. novembra. Idite obavezno da je vidite. Januara, tačno. Mi smo, oktobar inače ima 30 dana, ne 31. Rat i plaka 1914-1918, 100-godišnjica Prvog svetskog rata, ali negde i vek koji je bio vek modernizacije, koji nam je mnogo toga doneo. Vlada Čeh je autor izložbe i u stvari, vi ste sve te plakate videli. i znali ste. Ali opet morali ste i da se... Šta je vas iznenadilo?
Ja sam pregledao da bih napravio ovaj izbor. Ja sam pregledao negde oko 8.500 plakata iz Prvog svjetskog rata.
I šta vas je tu iznenadilo? Pošto, recimo...
Pa moj prvi sudar, dakle, prvi, tačno, dobar termin sam upotrebio, nesvesno, prvi sudar sa tim plakatima impresioniralo me. U profesiju sam ušao kao čovjek koji je pisao tekst. I impresionirao me kvalitet tekstualne komunikacije u tom periodu od pre 100 godina, koji se dao sjajno videti šta je, kako se razvija ratno stanje. Pa potom, naravno, i ilustracije koje su briljantno bile u odnosu sa tim tekstom. Dakle, nije bila neka fotografija pa uz nju ili crtež pa uz nju bilo koji tekst, nego su ilustracija, naslov, tekst koji je pratio ukoliko ga je bilo, ukoliko nije samo naslov kao poziv, kao slogan, su bili u fantastičnoj sinergiji. I tekst me zaista zaprepašćivao. Navikao sam bio... školovan ovde i sa viđanjem ratnih nesreća kroz ugao kako se u našoj umetnosti i u nas gledao, da je uvek bila samo tragedija u pitanju, a rat je imao i neke druge posledice i neka druga delovanja. Zanimljivo je, recimo, nije to skretanje sa teme, zanimljivo je koliko je rat uticao na položaj žene u društvu.
A da, to za malo pre se Slavimirom prošla, emancipacija žene je bila i u prvom i u drugom svetskom ratu.
Žena koje su zamjenjivale muškarce u muškim poslovima.
U svakom pogledu, izašle iz kuće u posao.
Na neko drugo mesto, na nešto što se prethodno nije očekivalo od njih, nešto što su umele i mogle da ostvare. Bitno se promenio ukupan život zahvaljujući tom Prvom svetskom ratu. I mnogo toga je viđeno i na tim plakatima. Od tri francuske žene koje vuku plug i koje oru.
I to do onih koje rade u fabrici.
Rade u fabrikama ili rade na drugim mestima ili pozivaju ili predstavljaju simbol. Dakle, frapirale su me taj slike i taj tekst. Reću vam jedan primjer teksta. Dakle, nisam očekivao, bez obzira na svoje iskustvo u komunikaciji i na moj stav da je humor najefikasnije sredstvo koje prenosi poruku, celog veka sam se time bavio, nisam očekivao da ću naći ratne poruke bazirane na humoru. Poruke u vreme rata pravljene sa određenom dozom humora, a fantastičnog engleskog humora u animaciji za regrutaciju, u nekim drugim pozivima možete vidjeti na izložbi. Fantastičnog australijskog humora, fantastičnog čak i američkog humora, što je potpuno neočekivano kada je poruka u vezi sa ratom u pitanju. Dakle, ne ratna poruka, ne napad, ali u vezi sa ratom, u vezi sa štednjom, u vezi sa zajmom, u vezi sa dobročinstvom, sa aktivnostima koje su humanitarne vođene za vreme rata. Bilo je mnogo puta, dakle, to je za mene bilo najveće iznenađenje, bio je mnogo puta korišćen veoma kvalitetan humor.
I još nešto se, osim tih ratnih poruka, gde je opet nešto što se zove karikatura protivnika i ismevanje, naravno, protivnika i opet veličanje sebe. Sad tu smo se, to sam ja malo i sa Slavimirom smo čuli, prvi put mi se u stvari, ne mi, nego se susreću ljudi sa simbolom, gde počinje da plakat funkcioniše na nivou simbola, gde mora mnogo manje reči da se koristi.
Mnogo manje reći, potrebno ostaviti odmah utisak, i tu su korišćeni su u sedmom delu prvog dela izložbe. Dakle, izložba je podeljena u tri dela: plakat u svetu, Srbija na plakatu i plakat u Srbiji. U sedmom delu prvog dela, dakle, u prvom delu plakat u svetu smo govorili o regrutaciji, pa potom stav o neprijatelju, neminovno potreban je novac, dakle, o zajmu, ratnim zajmovima, pa o štednji, pa o dobročinstvu. I potom dva segmenta vezana simboli direktno za profesiju, a to je reklame koje su se klasične, komercijalne reklame koje
imali
se pojavljivaju.
Imali smo za Barberi.
Jeste, za Barberi i za Zambren, zanimljivo i za Nestle i za mnoštvo robnih maraka.
Mislim
koji
da
danas
čak i neki za cigarete ili
ima
tako.
Ima i za cigarete i za alkoholna pića. I sedmi deo su bili najčešće korišćeni simboli u plakatima, bez obzira na temu. Jer je bio korišćen, recimo, Sveti Đorđe i Aždaja su bili korišćeni i za regrutaciju, i za zajam, i kod dobročinstva. Istorijske slike Jovanka Orleanka ili Britanija kao ženski likovi koji su asocijacija za britansko, odnosno francusko stanovništvo.
Krvi ima ili dosta Liberty, na ovim plakatima.
Kip slobode za Ameriku kao, kao poznat njihov simbol. Dakle, ti simboli su bili korišćeni, rekoh, bez obzira na teme, nego gdje je bilo potrebno izazvati nacionalno osjećanje, osjećanje pripadnosti.
Jako, mislim da se dobio jako,
jako na
osjećaj,
emocije.
Da.
Onda su korišćeni ti simboli koji su bili lako i opšte prepoznatljivi.
Imam malo vremena, pitanje. Malo ima ruskih plakata, Rusija je također učestvovala, znam da ih ima, ima nešto i mađarskih, ali recimo pitali su me
na izložbi.
Na izložbi
nemam ni jedan japanski plakat, ali imamo iz 15 zemalja. Malo je ruskih plakata, nije malo što ih je malo bilo, nego je malo zato što ih malo ima u kolekciji koju sam uspeo da pribavim. Ima fantastičnih ruskih plakata podeljeno u dva dela, dakle prvog dela pa potom prvog dela rata pa potom bolševizma, bolševizam je više zastupljen.
I s druge strane ovde njima ide i tada velika avangarda, razvoj umetnosti kod njih je vrlo važno.
Rusi su imali fantastične plakate. Nažalost, Institut za istoriju oglašavanja, koji je nova grupacija na našem tlu, koju sam ja napravio pre godinu i po dana, nije još do te mere stasao da je uspeo za godinu dana da uspostavi kontakt sa najvećim svetskim i svim svetskim muzejima, pritom to i dovoljno novca košta. Onoliko koliko smo uspeli, to je da iz 4 velika svetska muzeja obezbedimo oko 700 plakata koji mogu da se vide do 31. januara i to je nešto za početak.
Hvala. Vlada Čeh, autor izložbe Rat i plakat 1914-1918, Muzej primenjene umetnosti, rekao smo 31. januar. Slušate Radio Beograd 2, Kulturni krugove. Ivanira kapo brinkan, Ivanira poče stagan, I pascal papa brinkatera, to che può fazer, pur pinta pagan. Ja le vienda fonda respect, può fa superbo cocalo. Batia, bota em boca grande, bota flamas. E vanira cá pra brincar, e vanira botas varas. Tem calça pra brincadeira, tu que vou fazer, vou pinta pra dura. Já lhe vem da bota respeito, vou fazer verba cacalar. Já nota pra batia, bota em boca grande, bota flamas. Frescura de juventude, cadê você essa cadeira? Criativo, capota baby de pensão. Nada que me cabe só. Pode uma petinha esconcei. Pode a cota pra que fim. Frescura de suvento. Até com essa cabeça coitada. Vida é seu sorriso na chão. O corpo é minha cabeça fácil. Cogalinha já criativo. Capota baby de pensão. Nada que me cabe só. Pode uma petinha esconcei. Pode a cota pra que fim.
Tá você mais madura. Asiática que tá mordendo. Bota crescer, papai, céu. Com você desse coisa antigo que você me bota a colher. A vaninha capadrona. E vaneira capa se estrela. Uma vida de alegria, responsabilidade. Tá você mais madura. Asiática que tá mordendo. Bota crescer, papai, céu. Pode acatar pra quem vê. Frescura de juventude. Até você acertar, tem cuidado. Me dá esse sorriso na chave. O corpo ele vem com a pessoa fácil. Gola linha já cria dentro. Cabo também pedindo.
da plage fle. Eva dira ca bubrincă. Eva dira buce părat. Eva ca sa papica te rată. Eva ca sa papica te rată.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath through laid down and dire. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Da bi bilo nešto tačno u današnjoj emisiji, reći ću da je sad 4 sata, 30 minuta i 20 sekundi. Dakle, ovo je Zlatni presek emisije Kulturni krugovi i čekamo gosta, on se negde zaglavi u beogradskoj gužvi. To je čovek, neću njegovo ime reći, ja ću pretpostaviti, sad ćemo pustiti jedan džingl koji je trebalo da bude uoči njegovog početka govora ovde, dakle, pa da vidimo otprilike da li ćete prepoznati koga čekamo.
5, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 0.
Niše nego ljudski. Niše nego ljudski. Niše nego ljudski. Niše nego ljudski.
E sad bih voleo da znam koliko je procenata naših slušalaca prepoznalo ili pretpostavilo ko bi trebalo da nam je gost i koji će doći za par minuta. A ja ću reći da bi to trebalo da jeste Srđan Đile Marković, naš poznati umetnik. On je na našoj sceni od 1987. godine, kada je u Studentskom kulturnom centru imao prvu izložbu. Dakle, već više od 25 godina kako možemo da gledamo kako se bori sa životom Srđan Đile Marković. Pripada krugu underground umetnika, dakle umetnika koji su stalno negde na margini i stalno u otporu, dakle dominantnom društvu. I ono što je zanimljivost koja traje već desetak dana kod nas u Beogradu, u galeriji Dar Mar, a vlasnici te galerije su bračni par Marina i Mladen Maraš, to je inače u Kralja Petra 44, nekadašnja 7. jula ulica, i dve, tri kuće od kuće u kojoj je živeo Petar Dobrović, koji je 1942. godine u liftu te kuće na broju 36 umro, bežeći od policijskog časa. Dakle, u toj maloj galeriji Dar Mar, Srđan Đile Marković izložio je, odnosno to je novi koncept same galerije. Milo Milunović je imao priliku, jeli, i on je pokojni, bila je izložena jedna slika, odnosno jedan crtež Mila Milunovića pre jedno mesec dana. Dakle, ta galerija sada namerava da nam priređuje izložbe od jedne slike.
To ipak nije neobično, rekla bih.
Ovo je Snežana Ristić koja sad pokušava da napravi dijalog.
Da ti budem sparing partner dok se Đile Marković
nije,
ne pojavi.
Galerija Arte je pre 5-6 godina imala također tu praksu. Galerija Arte koja je ovde u Svetogorskoj ulici. Oni su izlagali po jednu sliku, međutim ne znam zašto oni su prestali sa tom praksom. I sad je to galerija Dar Mar koja tako radi.
I imam još jedno pitanje. Mm-hmm. Recimo, kritike su vrlo često kako u našoj savremenoj umetnosti nema slikarstva. Evo, Đile Marković, Biljana Đurđević, ima ih Uroš Đurić,
Peđa Nešković.
Znači, nije baš da nemamo slikara. E sada, drugačiji su valjda po temama ili
da,
razlikuju se.
Verovatno se misli na jedan određeni koncept slikarstva kada se ljudi odavde najčešće iz Ulusa bore za veće prisustvo.
Misliš na klasične teme?
Pa, klasične teme, možda klasični načini. Ja nisam siguran u stvari da smo mi još došli kao društvo, kao kulturna sredina do tog nivoa da prepoznajemo šta bi to trebalo da je apstrakcija. Mislim da ni nju još nismo savladali. A ovo nešto drugo, recimo kao što je konceptualna umetnost koja je kod nas rođena 70. godina u Studentskom kulturnom centru, to mislim da je još daleko za našu javnost. Tako se čini, to je verovatno i poraz našeg obrazovnog sistema i sve drugo.
Da, naše deca se ne igraju u muzejima savremene umetnosti pored savremenih dela savremene umetnosti. Srđan Đile Marković se opet bavi slikarstvom, a bavi se još nečim. To jest, njegove da. Slike su neuobičajene u svakom pogledu.
Ovaj džingl koji smo čuli na početku, koji bi trebalo da definiše današnjeg gosta, dakle, to je jedna kompilacija iz jedne stvari, Niže nego ljudski. To je grupa Supernaut koja je vrlo dobro poznata ljudima koji prate post-punk muziku ovde kod nas. Supernaut je bio jedan alternativni pozorišni program sa Sonjom Savić i Srđan Đile Marković tamo negde 90. godina nastupao veoma često u smislu alternativnih pozorišnih predstava i tako dalje. Dakle, radi se o slikaru koji je vrlo neobičan i ovo njegovo kašnjenje verovatno spada.
Liči na to. Liči da. Možda ćemo ti ja da odemo do kraja sa emisijom, on
ja
se
bih
pojavi
sad mogao da
minut.
Pre nego što on dođe, dakle, da opišem tu njegovu sliku koja se zove Kolekcionar, koja je iz ove godine i izložena je u galeriji Dar Mar. To je jedan dosta veliki format na kojem vidite sliku u slici. Najpre ćete primetiti jednu spodobu koja vas podsjeća na čudovište. U tekstu, u samom katalogu izložbe, govori se o mesecu. To bih voleo i kada dođe Đile, pitaću ga kako to da je to mesec, to čudovište koje stoji otprilike u prvom planu. Puši joint, ne možemo odmah prepoznati da je to joint, također u tom tekstu se kaže da je, dakle, reč o jointu. U kućnom ogrtaču je debeli, ružni čovek koji ispred sebe drži jednu golu, nagu, erotizovanu lutku. To bi mogla da bude i lutka stvarno, a mogla bi da bude i ženska, mlada ženska osoba, kakvih puno ima kod nas, koje ne umeju na drugi način da reše svoje egzistencijalne probleme i tako dalje, nego se daju u ruke ljudima koji imaju novca. Dakle, očigledno da je predstavljen čovek, tajkun, koji je u tranziciji stekao veliko bogatstvo i on je kolekcionar.
I piže njega nam Đile Marković.
E, dobro, evo Đile,
dobar dan. Sve na prstima, sad će da sedne tamo.
Sad će biti malo zadihan. Dakle, i iza tog čudovišta, iza tog tajkuna, iza tog bogatog čoveka koji drži stvari u svojim rukama, nalazi se u zlatnom ramu uramljena jedna slika koju prepoznajemo da je Điletova. Dakle, taj kolekcionar, kupujući Điletove slike, on njima između ostalog fascinira mlade ženske osobe ili lutke koje sve mu je dato. Dakle, i ta slika je uramljena kako ne bi trebalo da je uramljena. Ona je u jednom baroknom ramu, nema nikakve veze sa načinom na koji Đile Marković slika. Evo ga, Đile je došao. Dobar dan, Đile.
Dobar dan.
Pretpostavljam da je gužva velika u saobraćaju ili tako nešto. I pretpostavljam također da su mediji ti koji su uzrokovali da kasnite kod nas. Čuo sam danas da ste imali neko snimanje za televiziju i tako dalje.
Da, pa sad ima toga.
Ima, dok traje ova izložba.
Da.
Izložba neće biti samo sačinjena od ove jedne slike. Za neki dan, a juče sam te druge preostale slike video u galeriji. U galeriji Darmar bit će još nekoliko slika iz ciklusa Urbani pejzaži, je li tako?
Pa to je neka njihova nova izlagačka politika. Jeste. Da idu samo po jednom slikom u galeriji.
To, čekajući
tako
vas,
su napravili ovu priču, izložbu da. Mila Milunovića pred početak sezone sa tim kao čuvenim crtežom koji nije nikada kao ni bio prikazivan u Srbiji, navodno je bio u Hrvatskoj. A pre nego što smo uopšte i napravili izložbu, ja sam napravio cijel jedan ciklus od tih 10 nazovi urbanih pejzaža i onda će biti prikazivani sukcesivno.
Kao a jedan po jedan?
Da, jedan po jedan, ali uvek samo jedan rad u galeriji, da.
E da, ja sam pokušao slušalcima, pretpostavljam da nije teško odšetati do galerije Darmar, pokušao sam da prepričam tu sliku koja je vrlo tmurna. Dakle, ona, već smo navikli to kod vas u vašem slikarstvu, ona predstavlja stvarnost koja nas okružuje, u kojoj živimo i tako dalje. I to taj jedan tragični deo stvarnosti koji guši ovo društvo i sa kojim ne znamo, niko od nas ne zna kako bi izašao na kraj. Mene interesuje na koji način, evo vi ste već, rekao sam to prvo u izložbu, imali ste 1987. godine i od tada ste u nekoj vrsti konfrontacije sa društvenom stvarnošću i pre toga, kroz muziku, kroz post-punk i tako dalje, ali tada u slikarstvu. I na koji način otprilike vi pronalazite sebi mesto u društvu? Kako vidite sopstveno mesto? Ja sam pustio jedan džingl koji sam napravio, dakle, od jedne vaše pesme u grupi Supernaut. Tu je vaš glas, kažete niže nego ljudski i tako dalje. Dakle, vi ste u tom nekakvom otporu prema društvu. Baš me zanima kako uspevate da ostanete živi u društvu koje vam se očigledno ne dopada, ne dopada se nikome.
Pa dobro, radite šta morate. Ja kada sam počeo takozvanu karijeru, bilo je drastično odsustvo te, u nedostatku bolje reči, ja socijalno angažovane umetnosti. Znate, za vreme Josipa Broza Tita bilo ga je teško ne voleti, a mesta za socijalno kritičku umetnost gotovo da uopšte nije bilo. To nam je nekako ostao manir. Kao da se uopšte nije promenio taj režim, kao da je isti stepen autocenzure, isto odsustvo umetnosti koja se konfrontira. Ima nekako u ljudskoj prirodi nešto nepromenljivo. Ako ste navikli, džabe i što su došli promene. Vi nećete navike menjati.
Da. Ovaj tekst u katalogu za izložbu u galeriji Darmar, dakle, on omogućava da otprilike vidimo nešto što mene iznenađuje. Je li tekst vaš? Ne znam koga je pisao.
Ne, to je pisala Ivana Benović.
E, dobro. Ona je tu napisala da je predstavljen mesec u prvom planu slike, kolekcionar, koja je još uvek tamo i može se vidjeti u galeriji Darmar. Mene zanima otkud to mesec. On jeste do duše plav, ali kako ga je nazvala mesecom? To čudovište koje je u prvom planu.
A ne, ne, ona misli na jedan, misli na jednu drugu sliku, da je jedan pejzaž sa...
Aha.
Aluzija na ovu našu takozvanu dolinu banaka na Novom Beogradu.
Aha, jer kaže ovako, pod mangupskim mesecom koji puši ogroman joint, odvija se život grada sa... Aha, a to je to, da, da, da. Sa kreaturama noći i neonskim reklamama koje sa jednakim entuzijazmom najavljuju striptiz barove, govore političara, banke, supermarkete, kockarnice i kafane. Da. Dakle, a na ovoj slici koja se zove kolekcionar, tu je u prvom planu, odnosno osoba koja drži lutku i koja stoji ispred vaše, evidentno vaše slike, cela slika je vaša, ali to je sistem slika u slici, dakle, to je neka vrsta čudovišta, tranzicionog čudovišta.
Pa ne znam šta da vam kažem, nije lako sa kolekcionarima ni u tranziciji, ni van nje.
Da.
Znate, ono, uvek... Oni valjda očekuju neku povlašćenu poziciju zato što će vas uvrstiti u svoje kolekcije. Sve su to neke kao zaostavštine za budućnost, navodno sve neke prve lige beogradskih umetnika, sve dok ne dođe do plaćanja. A kad dođe do plaćanja, onda, da. Onda je...
Da, dobro, vi ste u jednoj privatnoj galeriji. Jedan kolekcionar, Vujičić, napravio je monografiju, odnosno platio je, objavio je monografiju, a Nikola Dedić je pisao tekst i tako dalje.
Da, da.
Dakle, imate nekako dobar prolaz ipak i kod privatnih galerista i kod kolekcionara, što je začuđujuće.
Pa i nije toliko, mada i jeste, pravda, kažem, nisam očekivao toliku prohodnost... Postoji jedan isto tako interesantan moment šta mene čini unikatnim na aktuelnoj sceni, što stvarno nije moja zasluga preterana, pre bi mogu državi se zahvaliti, to je potpuno odsustvo stripa kao medija u Srbiji. Strip ne postoji, ne predstavlja ništa. A nikada niko, koliko ja znam u istoriji beogradskog slikarstva i šire, nije nešto ni ozbiljnije radio sa stripom osim na nivou koketerije ili nekog umetničkog hira. Tako da...
Da, eto, zanimljivo je, vi ste magistrirali 1991. godine, tema vam je bila uticaj underground stripa na figurativno slikarstvo 80. godine.
Da, to je tada već bilo više nego jasno da je, da transavangarda ne može živeti bez pozivanja na tu figuraciju crnog stripa, kako je već bila definisana 60. godina. Poglavito u Americi, mnogo manje u Engleskoj.
Da.
E, tu imate taj neki možda jedini dosledan nastavak one nemačke tvrde socijalne umetnosti, kako su je definisali Georg Gross i Otto Dix. Tu imate neko nadovezivanje ne samo u crtežu, već i u izboru tema. Istovremeno, krajem 60. godine izašla je jedna studija Colina Wilsona o tome da je outsider u stvari danas totem društva. On je njegova ikona, društvo ga pravi i našem društvu će se suditi kroz outsidere koje je uspelo da stvore.
Mm-hmm.
Ne našem, svakom. Meni to bila interesantna studija, mada ne volim previše Wilsona, on ima dobre ideje, ali... Suviše romantičan za neki moj ukus.
Šta, suviše?
Romantičan za neki moj ukus. Da, ne verujem ja toliko u ljudsku prirodu koliko ona.
U smislu, ne verujete u dobrotu ljudske prirode?
Ne.
Ili ne verujete uopšte u postojanje ljudske prirode?
Ne, verujem u postojanje ljudske prirode i tekako, ali ne verujem nešto pretjerano u dobrotu.
To je potpuno jasno, da. Iz vaših slika ovih 25 godina, dakle kad god smo u prilici, a neke slike se mogu vidjeti i u nekim beogradskim kafićima, u kafiću Stres još uvijek stoje.
Ne, sada su prekrečili, došli novi vlasnik i prekrečuje, da.
Jesu vas pitali za to?
Šta ne, ne, nikad, ne, ne, niko vas ovde ništa ne pita, ko da se radi o tapetima. Ovde je fenomeno. Da. Ovde niko veze nema. Tako su mi prekričili ceo dom omladine, pošto su iznajmili klub drugom vlasniku i ceo moj mural je prekrečen. Verovatno da su mogli da iznajme i stepenište, bio bi prekrečen i mural Miće Popovića, ali da, niko neće da iznajme i stepenište, pa mural Miće Popovića i dalje stoji.
Da, da. Da, pa dobro, evo, da ponovim to pitanje. Pretpostavljam da ne možete ni da imate dobro mišljenje o kulturi nacije, države, grada u kojem živite i tako dalje. Kako se vi tu snalazite? Kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste mi jednu stvar koja je, pre svega, iznenadila me, da imate bebu. Znači, i bebu treba odgojiti, treba beba da stupi u to društvo. Društvo koje mi smo stvorili i koje predajemo u ruke novim generacijama je stravično. I dakle, kako se sa tom činjenicom nosite? Jeste napravili, jel smatrate da ste napravili grešku? Vaša sestra, koja vam je vrlo značajna u životu, Jelena, ona je 89. godine emigrirala iz tadašnje Jugoslavije.
Da, ne znam, ja sam isto pokušao da odem u Ameriku i opišao sam tom prilikom čak 104 galerije kao nudeći ove moje radove. Ja sam tad ono kao verovao da sam i našao stil, pošto mi je bilo jasno da nešto daleko od stripa i underground stripa neću se pomeriti, kao to će uvijek biti slikarstvo na nekom tom tragu koje preispituje značaj i moć takvog načina crtanja, takve figuracije. E pa njima to nije bilo interesantno. Znate, mi uvijek kao ovde kukamo kako je ovde uniformna kulturna politika i nema mesta za sve žanrove i za sve stilove. Da vidite tek tamo. Tamo je bio taj jedan pravac u nastajanju. U početku je meni bio interesantan, to je bio low brow. Mm-hmm. Naslanjao se na strip uveliko. Još više na, taj,
art,
još neki, više na taj komercijalni strip, na taj pop art, na taj strip koji se farba kompjuterima, gde je još veći stepen realizma nego u ovom izvornom brutalnom stripu 60. godina. I ništa što nije bilo to nije imalo mesta u galerijama. Bukvalno je bilo ili ćeš ovako ili ćeš nikako. I ne znam, meni onda bilo ono bolje nikako. Mislim, ne možete da verujete kakva je uravnilovka. Tamo se čeka da jedan stil krene da počne da pravi pare i kad počne da ga pravi, onda se više ništa drugo ne toleriše.
Da.
Dobro, naravno, postoje druge scene kao ono što fura Gagosijan, što furaju muzeji, da, ali od toga ste svetlosnim godinama daleko. Mislim, ovde vas ne podržavaju, kamo li tamo.
Da. Vi ste kako reagujete? Mi sad smo izgubili dosta vremena čekajući vas, pa će ovo biti zapravo i poslednje pitanje. Kako reagujete na ovo što se dešava sa Oktobarskim salonom? Vi ste tamo davno bili izlagali na jednom od oktobarskih salona, onih klasičnih, dakle onih starih, starinskih.
Da, da.
Dakle, kako reagujete na ovo sad što se desilo?
Dobro, taj kulturni centar je u izvestnom smislu preuzeo.
Dobro, oni servisiraju
da,
samo.
Da, preuzeo Oktobarski salon i od nekada je Ulus to vodio. A sada smo došli do toga da je odlukom jednog jedinog čoveka sve to zabranjeno i bit će ovaj kao Bienale. Ja sam bio u tom upravnom odboru, nas niko ništa nije pitao, dotični je sam Samcit odlučio. Meni je interesantno kako oni svoje vizure pravnika, jer on je to po obrazovanju, prosudio da je Oktobarski salon do sad bio nedovoljno kvalitetan, ali nisam hteo ni da ulazimo u tog. Odbor je predlagao da napravimo neki dijalog s njim, ali kakav dijalog sa čovekom koji vas zabrani a da vas uopšte ne konsultuje. Tako da sam ja predložio da damo kolektivnu ostavku, to je odbor i učini.
Da. Pa dobro, evo, hvala na ovom gostovanju. Da ponovim slušalcima, u galeriji Dar Mar, to je inače Kralja Petra ulica, broj 44, mala galerija. Tamo se još nekoliko dana može vidjeti slika Đileta Markovića, kolekcionar. A posle toga, jedna po jedna, slike njegove iz serijala Urbani pejzaži. Dakle, to će trajati otprilike jedno, koliko, sve ukupno.
16 dana čak.
16 dana, da, sve zajedno. Da, da. Eto, a za sam kraj čućemo jednu vašu stvar, odnosno stvar od grupe Supernaut. Vi ste tu, šta, svirate bas i pevate, jel?
Da. Ne znam šta puštate.
Stvar koja se zove Nacija. na neki način i tu iskazujete svoj odnos prema životu i prema okruženju vašem, a ja ću onda preko te muzike odjaviti emisiju. Hvala, gost je bio Srđan Đile Marković.
Hvala, prijetno.
Preporučujem da večeras odšetate i do kuće Đure Jakšića u Skadarskoj 34. Tamo u 19 sati treba da bude otvorena izložba slika Saše Stojanovića, također poznatog umetnika. Ta izložba zove se Ničiji mehurići. On će nastupiti sa svojom kćerkom i tu je predviđen jedan mali kulturno-umetnički program na samom početku koji neće trajati dugo, nekih 5-6 minuta. A došao je kraj emisije Kulturni krugovi za 19. novembar 2014. godine, pa da kažem ko je sve radio za vas, poštovani slušalci. Muzička urednica bila je Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, ton majstor Katarina Karakušević ili ton majstorka, jeli? Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji i do slušanja.